bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ cogoya min na. Bon, n'a sera k'a ka waatinin fitinin dama pour que an ka se ka kuma. An ka hakilinata ye min ye an y'o fɔ a ye parce que jamana bɛ situation min na bi. Ni bɛɛ ma se ka dɔ kɛ je crois que an bɛ na mɛn ni situation na a tɛ maa si arrangé. Bon, mais an sewara parce que an y'a ye premier ministre fana a ka ŋaniya de que vraiment an y'an ka ŋaniya ye bɛɛ de kelen ye. C'est à dire jamana ka se olu jamanadenw ka se ka bɛn ka se ka kuma ka bɛn fɛn kelen ma. An ma dɔgɔ a la ka an bɛ taa M5 mɔgɔw bara an bɛ taa olu fana bɛ taa u lajɛ. Bon, donc n'ala sɔnna je crois que bon bɛɛ bɛ intérêt kelen de la. Bon, pour que an ka jamana ka se ka basigi il faut que u ka kuma dun kuma tɛ se ka kɛ ni mɔgɔ ma ɲɔgɔn ye. A ka ca ala fɛ n'ale yɛrɛ ni olu ye ɲɔgɔn ye an ye min dɔn comme hadamaden olu de ye an ka ɲɛmaw ye politique fanfɛla la. U bɛ ɲɔgɔn dɔn parce que u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ. Donc an hakili la n'u kumana je crois que bɛn bɛ se ka sɔrɔ. Bɛn kɔni mana kɛ togo togo a tɛ se ka bɛn ni dɔ ma dɔ bila quoi. Donc an ka démarche y'o de ye. Bon, an y'a ye premier ministre beau disposition d'an b'a fɔ M5 bara an bɛna min bɔ yen fana n'ala sɔnna comme an tun ye jamanatigi ye ka kɔrɔ. Bon, an bɛ sagama. Bon, an bɛ hakili an ka hakilinata jira la.